ćemo imati, hvala Bogu, u Livci. Ponovo, tako da možda smo ovde, taj događaj još daleko Božića, ali ja sam već tamo, ja sam već u januaru u glavi, znači, tako da... I sledeći petak u 6 sati muški čas, tako da to su informacije. Važno, znači, poslanica Jevrejima, 12. glava. I ako sećate, završili smo u poslanici Jevrejima, 11. glavu, koja govori o herojima vere, ako tako možemo da kažemo, ili možemo da kažemo o ljudima koji su živeli po veri, koji jesu primjer nama ili definicija toga šta to znači živeti po veri. I onda smo prošle nedelje videli u 12. glavi kako pisac ohrabruje ove Jevreje kojima piše ovo, znajući da oko nas su svi ti svedoci, ti ljudi koji su već otrčali trku, jel, po veri, onda ohrabruje njih i vi trčite, naš, trčite tako da dobijete u toj bitci koja je ispred vas. Mislim, kad god se neko takmiče, nije point da izgubiš, ne, point da pobediš. Tako i hrišćanstvo. Biblija često slika jednu sliku hrišćanstva kao jedna trka. I uglavnom hrišćanstvo nije trka na 50 metara, hrišćanstvo ti je maraton. Ideš i trčiš, krenuo si, kad si pozvao Isusa u svoj život, ideš tom putanjom, Biblija kaže krenuo si uzanim putem, put nije lak, put je gore, dole, levo, desno, ideš, trčiš i uglavnom treba da izdržiš do kraja. Ne znam, ja nisam nikad trčao maraton, ne znam da je Zvezdan trčao maraton, jesam trčao maraton, on je trčao sve, ali uglavnom, znaš, mogu zamisliti, kad trčiš tako nešto, trebaš da razmišljaš unapred. Nije ono kao, kad bi ja počeo trči maraton, znaš, ne bi, ja mislim da bi jako brzo posustao, pošto nemam viziju toga. Znaš, ne znam šta, kad neko trči koji je pripremljen za tu borbu, za tu trku, imaš, uglavnom, ja razmišljam, možda Zvezdan zna bolje, zna sigurno bolje, ali sigurno imaš u glavi viziju trke i moraš da razmišljaš unapred. Ne moraš odma u toku, kada, znaš, uzme i kad kreneš da trčiš, u toku 5 minuta isputaš svoju energiju i si gotovo. To bi ja uradio. Kao prvi sam, prvih 5 minuta sam ispred svih njih. Ovi gledaju kao, šta ti fali? Ovdje trčiš polako. Ne, 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 prvi sam. I 6 minut sam zadnji. Znaš, sam izgubio snagu. Ali to je hrišćanstvo. Hrišćanstvo jeste kao trka. Ideš, pripremiš se za kraj. Uglavnom, trčiš dugačku trku. Znaš, ne ideš i praviš neke eksplozije u životu da budeš show program drugima, nego si spreman za, da svetliš dugo. Znaš, tvoj život traje, vreme ove trke traje. I uglavnom, prošli put sam govorio o tome kako jeste hrišćanstvo jedna trka. E sada, nastavljamo u petom stihu. I uglavnom, pošto često kad trčiš trku ili kad trčiš bilo šta, kad ideš negde, posustaneš nekad, jel? Padneš, razbiješ se, ustaneš, ideš dalje. E sad, zbog toga što je hrišćanstvo trka, kaže ovako, peti stih. I ne zaboravite utehu koju vam govori kao sinovima, sine moj, ne puštaj u nemar ukora gospodinova, niti gubi volje kad te on ukori, jer koga voli gospodin, onoga i kori. A bije svakoga sina kojega prima. Ako trpite ukora, kao sinovima pokazuje vam se Bog, jer koji je sin kojega otac ne kori. Ako li ste bez ukora, u kojemu svako dobija deo, dakle ste kopilad, a ne sinovi. Ako su nam dakle telesni očevi bili oni koji nas kore, i bojimo ih se, kako da ne slušamo oca duhova da živimo, jer oni za malo dana, kako im ugodno beše, korak u nas, a ovaj na korist da dobijemo deo od nasledstva svetinje. Je svaki ukor kada biva ne čini se da je radost, nego žalost, ali posle daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime. Znači, kako trčimo trku, jel, hrišćanstva, kako nekada pokleknemo, uglavnom, pisac sada nastavlja u poslanici Jevrejima da ohrabri ove vernike i priprema ih, jedno ono što ih čeka u životu. Uglavnom, čekajte svašta. Znaš, mislim, Ja sam baš razmišljao nedelje kako je ovaj svet fascinantan, pošto ga je Bog stvorio. Ima neverovatno lepih stvari, znaš, neverovatno predivnih ljudi, ako mogu tako da kažem. Divnih zalazaka sunca, razumeš, znaš, divno nebo, gledaš zvezde nekada i razmišljaš, super. To je super. A sa druge strane, ono što je fascinantno na ovom svijetu je prokletstvo. Nemoj da se prevariš. Biblija kaže da ovaj svijet je pod prokletstvom. Razumiješ, i mi živimo u tome. Znaš, i očekuju da će biti svašta. Možda bude svašta na ovoj trci. Nekada pogledamo zbog toga što se desilo. Znaš, nekada sam ja kriv. Nekada, znaš, ne znam ko je kriv, ali pokleknemo. Trka je. Padneš, ustaneš. E sada, nekada u životu, to ono što da pisac oslovljava, dobija šamar kao ukor, ali taj šamar dobijaš od Boga. Ovo čudno zvuči, jel da? Šamar koji dobijaš od Boga. Kao to nema smisla. Da malo objasnim. Ovo nije šamar, kao što ja kažem, znaš, nije da se Bog iživljava, ali Bog te disciplinuje i Bog te ukori. I pisac kaže njima, kao nemojte zaboraviti utehu koju vam Bog govori. I onda citira Stari Zavet njima, pošto su to Jevreji, jel da oni znaju Stari Zavet, citiram Izreke, 3. glavu, 11. i 12. stih, i kaže im, setite se šta piše u Izrekama u Starom Zavetu. Piše ovako, kaže, sine moj, ne puštaj u nemar ukora gospodinova, niti gubi volje kad te on ukori, jer koga voli gospodin, onoga i kori, a bije svakoga sina kojega prima. Ovo je ohrabrenje. Šta ovo znači, ovaj stih? Kaže, nemojte zaboraviti što kaže Stari Zavet. Šta kaže? Kaže, ako te Bog kori, znaš, nemoj da gubiš volje, nemoj da budeš obeshrabren, znači, trči za tvoju trku. I od početka kad si pozvao Isusa, desilo se nešto, pao si. Ti si zeznu stvari i Bog te uči. Uči te da hodaš, disciplinuje te i nemoj zbog toga da gubiš volje ako nekada dobiješ šamar. Ako si disciplinovan. I on daje primer jedna naših zemaljskih očeva. Ali meni ovaj stih, znači možda najteži način ako sam ovo naučio, to je bilo pre, ne znam se koja to godina je bila, možda moja žena zna bolje, ali to sam učio na carini kod nas na granici. Inače, ovakve stvari učiš na svojoj koži. Ne mogu ja tebi da kažem, da te naučim kako nas Bog disciplinuje. On je naš nebeski otac, mi smo njegovo stvorenje, njegova deca, i on nas uči. Primjer iz mog života da razumeš ovaj stih. Mnogi od vas znate ovo, ali ima ko ne znate. E sad ovako, ja sam kupio gitaru. Znači, to je gitara, ono, super je gitara, Ibanez, naš, uvek, ne znam, neko da reklamiram Ibanez, ali volim tu gitaru, dobro je. I uglavnom sam kupio u Mađarskoj, u Segedinu, tamo je bio najbolji deal, i dolazim na granicu, stavio sam je u moj stari omotač, u gepek, u auto, i pita me graničar, dobar dan, da li imate nešto da prijavite? Ja u glavi razmišljam, imam dve opcije. Mogu da mu kažem celu istinu. Cela istina je bila, imam da prijavim nešto, gitaru koja je koštala više nego, znači imam što da prijavim. To je opcija 1. Opcija 2 je, mogu da mu kažem, mogu da slažem, ne baš skroz, pošto sam hrišćanin, tako da ne sam da lažem, ali mogu da ga smuvam. I on sam rekao, pa to je samo moja gitara. To je bila opcija 2 i to sam je odabrao. I rekao sam mu, pitao, imate nešto prijavite? Rekao sam, to je samo moja gitara. Kaže, da vidim. Ja otvaram, onda razumeš, pogleda, vidi kao stari omotač, ravnišno zezna sam ga, dobro, zatvorite gospodine. Ulazi, otvara moja vrata i moja žena sedi tamo sa rancem i u rancu papiri za AFU. Da ne komplikujem. Mislim da svako kod nas zna šta je AFA, ne? Dobijaš porez nazad iz Majdarske, glavnom tip gurni ruku u ranac, otirin, izvadi papir, gleda, a Ibanez, Artwood, taj broj, koštro je toliko i toliko, dobili ste AFU. Otvorite samo gepek, molim vas. Otvorim gepek, pogleda, aha, znači, to je ista gitara, to je ta vaša gitara. Jeste, to je ta moja gitara. Dobro, znači, placite carinu za nju, plus toga placite carinski prekršaj, a bilo jedan u litru. Ja mu kažem, pa, ka, i rekao mi cifru, cifra je bukvalno mogu da kupim dve gitare. Ono skoro. I razmišljam, oh ne, mrzim, onda sam mrzio državu, moja žena me nervirala, razmišljam, ne mogu da vam da stavio taj papir baš tamo, razumeš? Kao kako nije sakla papir, moja žena je kriva, država je kriva. Svako je bio kriv, a ja nisam bio kriv, onda. I uglavnom, kaže njemu, pa ne mogu da platim, mislim, kao koja cifra, mislim, razumete, to nije, ne mogu da platim. Kao, onda će da ostane gitara ovde kod nas i ja razmišljam, vidim sliku kako ih drndaju moju gitaru, razumeš, razmišljam, ne mogu da ostanem. I te nađete novac, imate do 3 ujutru vremena, tako nešto. I onda sam išao, pa zovem ljude ujutru, u jedan sat, ko možda im pozovem pare, pa sam skupio, razumeš, nešto, kao vratit ću ti za u petak, kao vratit ću jednog dana, dozim, znači dajem gitaru, plaćam novac, ovako bacam im novac, razumeš, i papir potpisujem i mrzio sam sve. Ne, ti ne mi veruje, nisam, znači, poludio sam. I vozim nazad, jurim sa 500 km na sat, razumeš, sve jedno mi je, razumeš, sve jedno mi je sad već. I vozim, i znači, taj tihi Božji glas koji nam govori u srcu, jel da znaš, na kupin kaže, one koje volim, one disciplinujem. Ja gledam, razmišljam, čače. I nakon razmišljam, stvarno, Bože, znači to bio sam šamar. Lagao sam, uradio sam nešto što Bog kaže da ne radim. Jel'o? Slagao sam i uglavnom sam bio otkriven. I zbog toga što sam lagao sam, Bog je dopustio na dobar način da me disciplinuje, a to je moj novčanik, jel'o? Tamo da sam najtanji. I uglavnom, bolelo je strašno, a kad mi je to Bog rekao, kapirao sam, čekaj, Bog me voli. Mene Bog voli. Znaš, znači, nije dopustio da prođem kroz ovu situaciju tako da ne budem, da ne dobijem šamar pod navodnicima, da ne budem disciplinovan. Moglo li bude drugačije, moglo li bude nikom ništa, prevario sam, dobro sam prošao, na kraju ispalo jeftinije, još sam i zaradio, pošto su mi vratili, afela, nikom ništa. Ovaj stih kaže baš ono, koga Bog voli, ona disciplinuje. Razumeš što kaže? I je moj prijatelj, baš smo nedavno razgovarali, s nekim je razgovarao, i uglavnom zvonim mu telefon. I on digne telefon, i kao da, okej, bio jedan prijatelj, X, nek se zove X, Bože. Inače nije Subotica, ali nema veze, nek se zove X. Znači zove ga prijatelj X na telefon, razgovaraju, i stavi telefon u džep i nije spustio telefon. I počeo je da ogovara osobu X. Znači, počeo je da ogovara osobu, a osoba na telefonu sluša njega dok on ogovara njega pred drugom osobom, razumiješ? Neki 10 minuta razgovaraju, i ovdje ste mogli da pa prekinuje vezu, i nazvao ga je, izvini, zašto razgovaraš, zašto me ogovaraš pred drugim? Ko to je hrišćanski? I ovaj čovjek ranješa kao, uhvaćen sam. To mi je rekao, i ranješa, Bog te voli, čovjek. Razumeš? Znači, dobio si šljagu. Bog nije dopustio da prođeš nekažnjen. Radio si nešto što je protiv Božje volje i bio si uhvaćen. E to je ono što govore ovaj stih. Ovaj stih govore ovim ljudima, budite ohrabreni ako Bog ne dopušta da prođete kroz te takve stvari kada pokleknete namerno zbog vaše greške i disciplinovani ste. Zato što one koji voli, one disciplinuje. Tako da sam išao kući posle, jel da, para nula, znači ono, švorc sam, ramišam, ješću gitaru do kraja meseca, a sam bio radostan pošto sam znao, mene Bog voli. Znači nije dopustio da prođem nekažnjen. Jer znao sam, nije moja žena kriva, bilo mi jasno. Krivio sam nju, razumiješ, kao, ne mogu da verujem, stavio se papir, krivio sam državu, zašto je sistem ovakav, zašto, bla, 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 uglavnom, nije bila moja žena kriva, nego je Bog tačno vodio tog graničara da tačno nađe taj papir. Znači, to je Bog uradio. Nema veze niko drug, ja sam bio kriv. Uglavnom, jako zanimljivo. Tako da, meni uvek kad dođem do ovih stihova, ima na par meseca spomenu ovih stihova u Bibliji, uvek onako, znači, ne mogu da zaboravim nikada. Ali, činjenica je baš ovo, mi moramo biti slomljeni. Razumeš? Mislim, Bog te stvorio. Svako od nas je stvoren. Ti si neverovatna osoba. Razumeš, svako od nas je posebna osoba, neverovatna osoba, s neverovatnim darovima. ali ujedno smo u svetu koji je proklet i ujedno smo se rodili i grešni smo. I kad odeš do Boga, Bog te oprosti greh, ali mora da te slomi. Znaš, učite kao kada roditelj kao ti kaže uči svoje dete. Učite i moramo biti slomni. Znaš, koja je razlika između Mustanga i između konja? Mislim, to je konj, ali dobro, ja ne znam tačno te one termine, pošto se ne bojim konjima. Znam da Mustang je na auto Ford, koji ako hoćeš da im pokloniš, možeš da im pokloniš danas. To je dobra auto. Ali Mustang konj, to je divlji konj. I konj. Znaš koja razlika između Mustanga, divlje konja, i ne divlje konja? Razlika je u tome što jedan ima gazdu, drugi nema gazdu. I to je ono što govori ovaj stih. Ako te Bog disciplinuje, raduj se pošto si Boži, pošto te Bog voli. Ne da ti da prođeš, ne, Bog te lomi. Mi moramo biti slomljeni. Ozbiljno. I znaš šta, koja lepota izađe iz toga šta ti jesi kada si slomljen. Dok nismo slomljeni, ponosni smo, znamo odgovor na svako pitanje, znaš, odvratni smo. I Bog dopusti par puta slomljen si. I šta? Izađe neverovatna lepota iz tvojeg života. I postane život koji Bog koristi za svoju slavu. Tako da nemoj, kao što već ti kaže, nemoj da budeš obeshrabren, nemoj da budeš, da misliš da je kraj sveta, ako te Bog disciplinuje, da što te voli. Dete, mi kada odrastamo, znaš, dete koje odraste nedisciplinovano, na kraju društvo pati zbog njega i na kraju roditelji tog deta pate zbog njega. I to je tako. Znaš, dete pustiš da rasti, misliš kao bit će sve prirodno, će da odraste, bit će super. I šta dobiješ? Dobiješ Tarzana. Dobiješ Tarzana koji te na kraju pokrade i ode, znaš, i na kraju te ostaje na ulici roditelj, što nema, znaš, vrednost nikakve. Kako je bitno? Govorimo o ljudskim odnosima ovde i ovde kaže on, ako su nas naši telesni očevi korili i bojimo ih se, kako da ne slušamo oca duhova da živimo? Kako ne bi slušao Boga, razumeš, koji da bi živeo, da bi dobio život? Jako je slično između toga kako nas roditelji uče, kako te Bog uči. Samo point o tome što nas očevi, kao što ovde kaže, disciplinovali su nas kako su znali da je dobro. Znaš, nijedan roditelj nije savršen, ne postoji savršen roditelj, ja najmanje znam o tome, jel da? Ali uglavnom, kako vidimo oko sebe, a ono što znam, bio sam neka dete, znaš, i koliko meni fala dobijem šljage, znaš, meni nije pomoglo ništa, razumeš, znači, ono, bio sam Kosovo, ko konj, razumeš, ko Mustang. Uglavnom, kad sam došao do Isusa, Bog je počeo da me uči, znaš, i slomio sam, još me lomio. Ali neće da budem beshrabran, zašto me Bog voli. I Bog tebe voli. Njegov si. Znači imaš oca. Nije te pustio da budeš, razumeš, problem u društvu, da budeš svima na, nego da te uči da imaš karakter. I onda kaže dalje, jer svaki ukor, 11. stih, kada biva, ne čini se da je radost, nego žalost, ali posle daće miran rod pravda onima koji su naučeni njime. Kako dobar stih? Nikad nije dobro, jel? Kad si disciplinovan, uvek je užasno. Kad mene hvatio graničar, carnik, to je bi dobar osjećaj. Ne. A kad sam plaćao, misliš da bi dobar osjećaj. Znači, nije bio dobar osjećaj. Bilo je užasno. Ali, kaže ovaj stih, posle daće miran rod pravde onima koji su naučeni njime. Znači, posle kad smo disciplinovani, doneće miran rod. Znaš šta razlika? Znaš kakav je rod? Rod je nešto što proizilazi iz biljke. Jel? Jabuka rodi jabuku. Mislim, drvo jabuke rodi jabuku. Prirodno je. Proizilazi iz onoga što jabuka, što drvo jabuke jeste. Kad smo disciplinovani, kad Bog dopusti u tvom životu sve i svašta, to će doneti rod u tvom životu. Znači, postaće deo tebe, bit ćeš slomljen i donećeš rod Bogu. Znači, bit ćeš ugodan Bogu. Nešto što je, bit će tvoja priroda. Znaš da niko ne može da promeni ničiju prirodu, samo Bog. Niko ne može da promeni mene, ni tebe. Ne može. Samo Bog je osoba koja može da menja ono što mi jesmo i kakvi ćemo da budemo. Tako da, hvala Bogu što nas Bog uči. Hvala Bogu što te Bog nije pustio da budeš naš. Idi i nek bude šta bude. Ne, Bog te voli. Mnogo te voli i neće te dopusti da budeš mustang, nego te uči. Kako dobro? Znači, govori njima, nemojte gubiti volju, razumiješ? Nemojte te obeshrabreni, samo trčite u ovoj trci. Nekada padnemo namerno, zeznamo mi stvari, jel da? I Bog te uči. Nekada nije tako, znaš, nekada zbog neke druge stvari, ali ono kada mi zeznamo stvari, Bog ne pušta da budemo nedisani. Oni koji prođu, kaže ovaj stih, ako neko prođe bez ukora, u kome svako dobije deo, svako ko je hrišćanin, to znači da osoba je kopile, kaže ovaj stih, osmi, znači da ne pripada, nije mu Bog otac. Hvala Bogu da pripadam Bogu. Ako ti u životu možda lažeš, možda kradeš, možda radiš sve što ovaj svet radi i ne dobiješ nikada ukor za to, to znači jednu stvar, ne pripadaš Bogu. Znači nisi njegov sin, nisi ga pozvao u život i na kraju tako ćeš da završiš bez njega u večnosti. A ja mislim da niko ne želi da ode u pakao. Svako želi da bude sa Bogom večno. Ove vrednosti, ono sve je toliko poremećene, znaš, toliko nam je bitno sada kako da bude i na šta drugi misle i sad da izgledam dobro i naš društvo, šta znam, toliko nebitno. Sve će proći, ceo svet će proći, staćemo pred Boga i samo jedno bitno, da li sam ja živio za njega, da li je on moj otac nebeski, da li imam vlasnik, ako tako mogu da kažem, ili sam divlji konj, razumiješ? Divlji konji brže umiru, nego konji koji, zavisi koje štali. Ali to možda je glup primjer. Ti ćeš živjeti večno, zašto si njegov. Tako da trči ovu trku i ne budi obeshrabren ako dobijaš šamar. Zašto te Bog voli. Ako ne dobijaš šamar, onda se pita, nešto ne nije u redu. Onda ne pripadaš njemu. Nešto je prvi praktičan savjet koji daje ovim jevrejskim hrišćanima ovaj pisac. Inače, sada od petog stiha što sam čitao, počnemo da ulazimo u deo gde pisac daje praktične savete za život. I ovo je bio prvi savet njima. Jel da? Nemojte biti tužni. E sad dalje kaže 12. stih. Zato oslabljene ruke i oslabljena kolena ispravite i staze poravnite nogama svojim da ne svrne što je hromo, nego još da se isceli. Ovde ih čisto hrabre u toj trci. Jel da? Trčite. Kaže, oslabljene ruke, oslabljena kolena, ispravite. Šta to znači? Ako neko ima slaba kolena i slabe ruke, znači da leže na zemlji, ne? Ako imam jake ruke, dignem se, razumiješ, ili jaka kolena, stojem. Znači da neki od njih su, od ovih ljudi kojima on piše, u stanju da leže na zemlji duhovno. Znači nemaju snage, dole su na zemlji. Kako je to trka? Pa nije baš... Znaš, kako trčeš maraton, u stadionu si, javi trče i ti ležeš na zemlji i vučeš se. Mislim, kako je to trka, jel da? A nekad se tako osjećam, nekad smo na zemlji, jel da, i nemaš snage da ustaneš. Pisac kaže, ohrabruje njih, ustanite, znaš, oslabljene ruke, oslabljena kolena, ispravite, staze poravnite nogama svojim, bukvalan prevod, kod mene malo, znaš, nije skroz razumno, ali bukvalan grčki prevod znači da tvoje noge neka idu na ravnim stazama. Slabi ste, jel da? Zašto? Da ono što je slabo i hromo ne ode na stranu, nego da se izleči. Kada si slab, kad si hrom, jel da? Nekad imaš problem sa hodanjem. Meni se par put desilo da sam nešto dizao i ovaj, junak sam. Jedan su stakmičili tu ko će da vuče više gipsenih ploča. I uspeo sam, naš, digao sam sve, odvukao sam, razumeš, ono, sve, super. Dobio sam opkladu, mislim da je bila pizza, nije bitno. Ali sutra ujutru nisam mogu da ustane iz kreveta. Znači, ono, živac, ne znam šta je to bilo, ponovo zvezda, možda bolje zna, ali tu neki živac, razumeš, kroz do kraja noge i sat vremena ustajem, sat vremena se okrećem da bi ustao iz kreveta. To su bili bolevi, ono, bilo je brutalno. E sada, u tim trenucima, kad sam se tako osjećao, kako, gde mogu da hodam najbolje? Samo ravno, znači, samo da ne te dignem nogu ni milimetar. Ako bi mi neko zvao na planinarenje, ne mogu da idem. Ajdemo na snowboard, ajdemo na ekstremne sportove, pošto ne mogu. Sada sam hrom, razumeš, ne mogu da hodam. Sad jedan sam ustao iz kreveta. Bilo je užasno, stvarno. Par puta mi se desilo, uglavnom, kad si hrom, kad si slab, kad si na zemlji, najluđe je onda da ideš nekim putevima koji su nekim mutnim putevima, govorim, putevima koji Bogu nisu ugodni. Razumeš? Pašćeš sigurno. Kada si slab, onda se držiš još više Boga nego ikada. Još više se držiš njegovih puteva nego nekih mutnih puteva, kao hoću da živim za Boga, ali možda ni neću. Često ljudi kada, znaš, upadnu, ne, desim se sve i svašta, uglavnom, možda Bog i disciplinuje, znači možda su oni krivi, i da bi se utešili, umoj da se mole, znaš, napiju se. I se izdrogiraju da pobegnu od realnosti. Znaš, ovo društvo danas, znaš, mladi, razumeš, i droga, i, znaš, ljudi mrze te mlade, kao drogaš, beže od mene. Ali, okej, okay. Nisi, znaš, ja mislim, ne te nikog mrzeti, ali umesto da ih mrze, nekim daju nešto drugo, nekim daju neki smisao ako mogu bolje da im pomognu. Zašto mlade to rade? Da bi pobegli od realnosti, razumeš? Pošto realnost je kako jeste. Bez Isusa, šta ti je uteha u životu, jel da? Uglavnom, možda neko, znaš, pati zbog toga što je on zezno, uglavnom, znaš, beže od realnosti, znaš, alkohol, bilo kaže, ako si dovoljno na zemlje, kaže, idi i hode pravim putevima. Nemoj da se utešiš stvarima koje su još mutnije. Da ideš ka stvarima koje su još gore. Nego, šta se dešava kada hodaš pravim putevima? Kaže, da ne bi svrnulo što je hromo, nego još i da se izleči. Što je zanimljivo, ako hodaš pravim putem sa Bogom, čak i ako si bolestan duhovno, Bog će te izlečiti. Ako hodaš sa Bogom, poklekneš i počneš da muljaš, ideš levo, desno, pa hoćeš šta svet nudi, pa nećeš Bogu, uglavnom bit će ti još gore. Bukvalno ih ohrabre, hodajte sa Bogom. Biblija govori da postoje dva puta. Jel'a? Imaš jedan širok put na kome Isus kaže mnogi hodaju, ali kaže taj širok put, kraj tog puta je propast ili pakao. Imaš uzan put, kaže malih je na tom putu, težak je put, nije lak put, ali kaže kraj tog puta je nebo, tamo gde je Isus. Jel'a? Mislim na tom malom putu. Ako si na širokom putu, tamo gde je većina sveta, znaš, idi, zovi Isusa u tvoj život. Pozovi ga da hodaš njegovim putem. Znaš, da završiš u nebu, da ne budeš večno izgubljen. Mislim, zamisli šta je to večnost. Zamisli nešto što ne može da se, što je one povrativa, ako tako mogu da kažem. Sam zamislim ovde na zemlji, kad imaš nešto, znaš, aj se doktor ti kaže, dobar dan, dobili smo nalaze, ovo je vaše stanje i to se ne može promeniti. Kako primaš tu informaciju? Znaš, to je onako strašno. Ne, doktore, nije moguće, sigurno može nešto. On kaže, ne može, evo, to je to. I nema povratka više. Ili, znaš, postoje takve stanje na ovoj zemlji, ne? Znaš, izgubiš nekoga, izgubio si ga i nema povratka. Znaš, samo ako ga Bog ne uskrsne, ali stvari koje su, ako mogu da kažem, status quo. Večnost je neopovrativa. Ili će ući u večnost sa Isusom, ili će ući u večnost bez Isusa i biti u paklu večno. Ne mogu da promenim to. Danas postoje, jel da, često u ime religije, ne, može, uglavnom, neki se mole za tebe tu na zemlji, plaćaju crkvi, i onda kroz mise ili kroz bilo šta si izvađen iz čistilišta i bit ćeš u raju. Biblija ne postoje nijen dokaz tome. Znači, imaš jedan život, Biblija kaže, živiš za Boga ili ne živiš za Boga, smrt i onda sud. Jako dobro pitanje za tebe, gde ti stojiš danas? Da li si sa Isusom na tom putu ili da li trčiš tu trku ili si tamo gde je ceo svet bez Isusa, jednostavno naš, ideš i živiš ovaj život. Ovo je ohrabrenje za tebe ako si sa Isusom. Ustani i nemoj, znaš, budi 100% za njega. Nemoj pola svet, pola on. Nego se drži i bit ćeš izlečen. Samo nastavi pravo. Ne govorim fizički, možda neće biti izlečen, govorim duhovno. Ako si dole na zemlji. Znači, ohrabrenje za njih, idite, trčite dalje. E sad dalje, u 14. stihu, vidjet ćemo, samo ćemo završeno, vidjet ćemo još jedan savjet. Kaže, mir imajte i svetinju sa svima. Bez ovoga niko neće vidjeti gospodina. Šta vas ti kaže? Kaže da budeš u miru sa svima, mislim, govori se o vernima, o hrišćanima, zato što ako nisi u miru sa hrišćanima, sa braćima i sa sestrima, kaže, neće vidjeti gospodina, neće vidjeti Boga. Kako je ovaj stih? Ovaj stih zvuči strašno, ali? I čemu govori ovaj stih? Ovaj stih govori o ljudskim, medljudskim odnosima. Često, znaš, možemo da čujemo ljude koji kažu, da, volim Boga, Bog je super, znaš, Boga najviše volim na svetu, ali mrzim ljude ove. Zvuči logično, apsolutno. Jeste, Bog je super, ali mrzim ljude. Ali kada gledaš u Bibliji, možeš da razumeš da to se ne slaže s onim što hrišćanin jeste. Biblija kaže, kako mogu da volim Boga koga ne vidim, jel'o? A da mrzim čovjeka koga vidim. Govorimo o hrišćanskim odnosima ovdje. I pisac im baš o tome govori. Imajte mir sa svakim koji su oko vas. Govorimo o braćima, o sestrama. Jer bez toga niko neće vidjeti Boga. E sa šta? Nije ovo strašna izjava. Neće vidjeti Boga ako ne budemo u miru s nekim. I sada ćemo da vidimo, znači kasnije, objašnjava šta ovo znači. Razumeli smo ovu jaku definiciju. Sad objašnjenje. Kaže ovako. Gledajte da ko ne ostane bez milosti Božje, da ne uzraste kakav koren gurčine i ne učini pakost i time da se mnogi ne opogane. Kaže, znači, pazite da neko ne ostane bez milosti, jel, to je prva stvar što im govori. Milost znači da oprostiš nekome. Pazite da neko ne ostane bez toga. Da ne zaboraviš nekom da daš milost. Kaže dalje, da ne uzraste kakav koren gorčine zbog toga i ne učini pakost i time mnogi se opogane. Kakve ove stihove imaju veze sa životom? Jako jednostavno. Međuljudski odnosi u hrišćanstvu su ti slika onoga šta je unutar čovečijeg srca. Ako volim Boga, jel'o, onda ću voliti one koji su oko mene. Ako ne volim Boga, ne živim sa njim, nema šanse da mogu da volim one koji su oko mene. Znaš koliko u hrišćanstvu treba ljubav? To je neverovatno. Koliko smo svi mi nesavršeni, znaš koliko svima nama treba milost i ljubav, koliko treba da nosimo jedan druga. Ako uzmem sabrem sve hrišćane koje znam u životu i izbacim ljubav, svi me nerviraju. Zašto niko nije kao ja? Razumeš? A mene volim. Mislim, razumeš, pošto svako je, svačim životu je isto. Svako voli sebe najviše. Što je, i ako je neko ko ti, kao čovječ, kako volim ovu osobu, razumeš? Kao Gustav. Ne znam, gledaj si taj crtani film kada je tražio ženu u neki robot i onda kao robot mu izbaci kao, i na kraju izračuna taj robot, izbacio mu je sliku njegovu kao. E to je osoba koju voliš. Ti. Uglavnom, Biblija kaže da voliš čoveka. Isus kaže u Mateju 5.23 i nadalje. Kaže, ako se sjetiš za bližnji, tvoj ima nešto protiv tebe. Idi, ostavi tvoj dar, koji si donio da žrtvaš u hramu. Idi, miri se sa tvojim suparnikom. I onda dođi i žrtvuj dar. Isus ono što govori, jel, u toj kulturi, jer je se kultura nešto strašno. Kaže, ostavi tvoju religiju, ostavi tvoje hrišćanske običaje, molim te, mani se hrišćanstva, mani se i molitve, i posta, i Biblije, ako mogu tako da kažem u našem rečniku, i crkve, u nedelju ili kad god dolaziš, zaboravi sve to, idi pomiri se sa osobom koja ima nešto protiv tebe, i onda idi, i onda radi tvoje hrišćanstvo. Šta Isus govori? Koliko je važno da budeš u miru sa svakim. Zašto? Ako nisi u miru sa svakim, ovaj ti kaže, nećeš vidjeti Boga. Kako je to? Na kraju, ne trenutno, je sve u redu. Ali na kraju neće završiti trku. Znači, ovo je praktično sad kako da održi trku. Svima nama treba milost. Ti sediš pored nekog ovo večer i ti treba da daješ milost toj osobi i ta osoba treba da daje milost tebi. Treba da opraštamo jedan drugome. Naše grehe, naše stvari koje uradimo jedan protiv drugog, pošto smo nesavršeni. Razumeš? Ako to ne uradiš, ne daješ milost, ne voliš bližnjega, znaš što desi? Osoba ostane bez milosti, kao što kaže, i posle toga izraste koren gorčine. Što to znači koren? Koren je nešto što je, mislim, vi znate bolje šta je koren, ne? Biljka, imaš ono, ali unutra ti je koren. Znači, koren je ono što drži biljku. Iz korena izraste stablo, iz korena naš posao dolazi plodovi. Koren je jako bitna stvar. Ako imaš koren gorčine, što to znači? Koren se ne vidi. Znaš, drvo nije tako da mu raste cveće ispod zemlje, koren mu raste napolje, razumiješ, nego se ne vidi. Znači da gorčina se nekad ne vidi. Nekad je unutra, znaš, duboko u srcu osobe. I uglavnom, šta se desi? To raste. I raste, i raste. Zašto je izrasto? Zbog toga što ta osoba nije dala milost nekome. Milost znači oprostiti. Kome? Isus je rekao, to što sam citirao u Mateju 5, ako se setiš da neko ima nešto protiv tebe, znači ne da ti imaš nešto protiv nego, nego neka osoba, ta osoba, onako, ne možete podnese, ili ta osoba, znaš, nerviraš tu osobu, ti idi kod nje. Pa nije fair, ona treba dođe kod mene, ne? Zašto ja idem da vijam? Ne, kaže, ti idi kod nje i miri se. Znači, ti daj milost. Milost znači oprostiti, milost znači voleti, milost znači, ako ne, na što desi, koren gorčine izraste. U čijem srcu? U srcu te osobe koja te mrazi? Ne, u tvom srcu. Što je nevjerovatno. Ta osoba možda nema pojma. Znaš, ta osoba ode, oceli se ili šta znam, ali u tvom srcu zbog toga što nisi dao milost. Milost znači oprostiti bezuslovno. To znači milost. Milost znači, u sebi milost ima reč poklon. Poklon je poklon samo ako ne moraš da ga platiš. Znači, oprostiti nekome bez toga da zaslužuje to. Poklonio sam mu, evo, ok, opraštam ti. Ja te nerviram, opraštam te. Znači, reši stvari, milost. Ako ne, koren gorčine. I onda drugi stadion, pojmem što ovaj pisac kaže, kaže, uzraste koren gorčine i načini pakost. Pakost je već nešto, jedan stepen više. Znači, koren gorčine izrastao i počeo sam da, znaš, pakost, nešto da pakostim toj osobi. Znači, počinem da budem pakosna osoba i kaže, posle time da se mnogi ne opogane. I onda, šta se desi? Ono se dešava često, znači, ljudi, mi smo zanimljivi, možemo da imamo druženja kada se govori o dobrim temama, znači, ljudi vole Mustang auto, na primjer. I druže se, zato što razgovaraju Mustang automobilima, koliko ima kubika, šta troši, razumeš, bla, 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 kako mu je onaj, znaš, auspuh, leo, desno. Imaju društvo koje govore o tome. I to je okej. Ali često se skupe društvo koje ima gorčinu u sebi. Protiv jedne osobe, nađu se, namirišu se, ne znam kako li se namirišu, i tamo su, i taj koren pakost izraste, počne da mrze, i kaže, mnogi se opogane. Razumeš? Mislim, jako zanimljivi stihovi, jako opasni stihovi, ali su jasni. Na kraju ta osoba ne otrči svoju trku. Zašto? Zato što nije oprostila nekome i na kraju toj osobi nije oprošteno. Isus kaže, kad je učio učenike da se mole, šta je rekao? Jel? Rekao je, Bože, oprosti nama naše, naš greh, kao što mi oproštamo bližnjim svom. I onda Isus kaže posle, kad je završio taj primer molitve, jer ako vi ne oprostite dugove na greh onima koji su pored vas, neće ni Otac nebeski vam oprostiti. Razumiješ kako je ovo ključan stih u životu hrišćana? Kako je ključno da živiš u miru sa drugim hrišćanom? Ključno, zato što ako ne, ako tamo kore, znači ja možda to ne vidim, možda niko ne vidi, ali tamo u tvom srcu neće završiti trku. Izrašće, koren će da izraste i doći će plod, bit će gorčina i bit će svašta, na kraju će mnoge da se pogane i na kraju ti ostaneš bez milosti. Koji ste, jela? Pazi, daj milost drugim, opraštaj. Treba nam, svi moramo da živimo u ljubavi i moramo da opraštam jedan drugom. Zato što smo ljudi. Razumiješ, kako je Bog mene oprostio, ja moram da oprostim tebi. Iako me nerviraš nekad, iako ideš na živice nekad, razumiješ, iako se možda ne slažem teološki s tobom, sad ne kažem nikom samo primjer, jel da? Ali iskreno, ajde sad da budem iskren malo, može? Nekada neki hrišćani me toliko nerviraju da ne sam da budem iskren, zato što ćeš mi da nisam normalno, ali stvarno. Znaš, neka je ta legalizam u hrišćanstvu, neka je taj hrišćanski govor. Znaš, kao mi smo, kao ajde, kao smiri se, razumeš, ko te, niko te ne razume, razumeš, tim nekim, ja to ne mogu da probu, meni to smeta. I šta? Ja moram da oprostim. Razumeš, ko sam ja? Mislim, Bog je meni oprostio koliko gori stvari, da ja sad ne oprostim nekome što je, a me nervira i dalje. Razumeš, Bog mora da je menja. Ozbiljno vam kažem. Uglavnom, kako ključno. Ja znam ljude koji su upali ovu grešku, znači, gorčina je tamo bila, la 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 la, i malo društvo se skupilo, i uglavnom, znači, promene crkvu, pošto posle crkva nije u redu. Posle, ne da crkva nije u redu, nego promene grad, pošto grad nije u redu. Promene državu, pošto država nije u redu, i niko nije u redu, i na kraju hrišćanstvo nije u redu, na kraju izađu iz hrišćanstva, razumeš, pošto to ništa nije u redu, i ne završe trku, razumiješ? Znači, znam ljude koji su u tom stanju danas. Imaš ih u Subotici. Ja bih nazvao grupa koja ima gorčinu protiv tebe, možda protiv ove crkve. Zašto su skupili su se i na hrane i ližu jednom drugom rane. Problem je u srcu koje ne daje milost. Razumeš? Mislim, ja ne mogu da promenim tebe. Ti ne možeš da promeniš mene. Ja mogu da promenim, ne mogu da promenim, ali ja mogu da delujem na sebe, razumeš? Znači, moje je da dam milost tebi. Znaš, njihovo je da daju milost drugima. Inače, će biti glupa ljudi koja je ogorčena, čikice i tetice koja mrze svet. Znaš, i na kraju će da izgubi ono što je najvažnije. Kako je bitno što Biblija kaže, voli bližnjeg svoga kao samoga sebe. Jel'a? Voli bližnjeg, volite se međusobno. Ja govorim meni, da ja volim vas, da vi volite... Znaš, živi u ljubavi, znaš, u milosti, ne u toleranciji, u milosti, znaš, da oprostiš, okreneš novi list. Koliko puta, i Petar je pitao Isusa, koliko puta da oproštim bližnjemu kada sagreše, znaš, 7 puta, Isus kaže, ne, 7 puta 70, to ne znači 490, nego znači oprosti mu uvek. Koliko je Bog mene oprostio, s tim ja držim, znaš, nešto protiv nekog. Uglavnom, kako, koji je primer za njih? Ajde, stanemo ovdje ovo večer. I uglavnom vidjet ćemo još primjera, pošto ulazimo neke praktične savjete za život. Tako da smo vidjeli par stvari. Znaš, Bog te voli, učite, disciplinujete. Znaš, vidjeli smo savjet da ustaneš, da trčiš trku, da se držiš ravnog puta. I vidjeli smo primjer da znaš, budeš osoba koja daješ milost. Dosta stvari za preživanje do srede, jel da? Tako da, ajde se molimo. Je Bože, hvati na tvoje reči. Bože, hvati što nas učiš, što nas upozoravaš, što nas i koriš. I Bože, hvati što nas voliš. Bože, kako je dobro znati da si Bog koji si naš Otac, koji vidiš sve. Bože, tu si u našem životu i oblikuješ nas i lomiš nas i hvati na tome, Isuse. Hvati što rastemo u tvojim rukama. Hvati što si ti osoba koja možda ne smenjaš. Bože, hvati što smo na uzanom putu i što nam ti daješ snagu da otrčimo trku do kraja, što mi sami nemamo. I Bože, molimo te za ljubav, molimo te za milost, da u našem srcu bude milost i ljubav prema drugima. I zaštiti nas, Bože, da u ničem srcu ne izraste gorčina. I molimo te, ako ima ljudi koji su uplivali u to, Bože, da i ti samo znaš naše srce, Bože, ti slovim, Bože, ti dodirni, daj da se pokoje, da pozovu tebe, Isus, i da oproste. I Bože, hvala što si oprostio nama. Bože, hvala što nam opraštaš i dalje. Što tvoja milost nema kraja. Hvala ti tvoje ime. Amen.